Հենույն բայբուլ։ Դե ankafadina ndray ry piano tsaina no ionana aminao eto amin'izao fandaharana Henoin Baiboly izao. Fandaharana totsaina Bibliothèque Chrétienne Media Production. Anio de boky eo amin'ny testamenta taloha no vakina aminao. Ny testamenta taloha mo dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny Baiboly ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina renao hiaino izao famakina boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Genesisy na fiandohana. Azo zaraina dimy ny bokin'ny Genesisy. Fizarana voalohany ny faharina, faharoa ny fahalavona sy ny fampanantenana ny fanavotana, fahatelo mandra-pahatonga ny safidrano, Kaina sy Seta taranaka roa ny fanalavitra, fahefatra farany safidrano ka hatramin'ny tilikambo tao Babela, ary fahadimy nanomboka tamin'ny fiantsonan'i Abrahama ka mandra-pahafatin'i Josefa. De hiditra amin'ny fizarana voalohany ary isika. Ny faharina, Genesis toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny toko faharoa andininy fahadimy amby roapolo. Andriamanitra no nahary izao tontolo rehetra izao. Genesis toko voalohany. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary haizina no tambonin'ny lalina, ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Andro voalohany ny mazava. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava, ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava, ary nampisarahan'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro, ary ny maizina nataony hoe alina. Dia nisy hariva ary nisy maraina. Andro voalohany izany. Andro faharoa, habakabaka sy rano. Ary Andriamanitra nanao hoe misy habakabaka eo anelanelan'ny rano, ary aoka ampisaraka ny rano amin'ny rano izy. Ary Andriamanitra nanao ny habakabaka ka nampisaraka ny rano ambanin'ny habakabaka tamin'ny rano ambonin'ny habakabaka. De nisy izany. Ary Andriamanitra nanao ny habakabaka hoe lanitra. De nisy hariva ary nisy maraina. Andro faharoa izany. Andro fahatelo, tany, ranomasina, zava-maniry. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka hiangona ny rano eny ambanin'ny lanitra ho eo amin'ny fitoerana iray, ary aoka hiseho ny maina. De nisy izany. Ary Andriamanitra nanao ny maina hoe tany, ary ny rano tafangona nataony hoe ranomasina. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny tany haniry ahitra sy anana mamoa, ary hazo fihinamboa izay mamoa samy araka ny karazany avy ka manamboa ao aminy eo ambonin'ny tany. De nisy izany. Ary ny tany naniry ahitra sy anana mamoa samy araka ny karazany avy, ary hazo mamoa izay manamboa ao aminy samy araka ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. De nisy hariva ary nisy maraina. Andro fahatelo izany. Andro fahefatra, masoandro, volana, kintana. Ary Andriamanitra nanao hoe misy fanazavana eny amin'ny habakabaky ny lanitra hampisaraka ny andro sy ny alina, ary aoka ho famantarana sy ho fotoana ary ho andro sy taona ireo. Ary aoka ho fanazavana eny amin'ny habakabaky ny lanitra izy hanazava eny ambonin'ny tany. De nisy izany. Ary Andriamanitra nanao ny fanazavana roa lehibe. De ny fanazavana lehibe ho mpanapaka ny andro, ary ny fanazavana kely ho mpanapaka ny alina sy ny kintana. Ary Andriamanitra nametraka azy eny amin'ny habakabaky ny lanitra hanazava eny ambonin'ny tany sy ho mpanapaka ny andro sy ny alina. ary hampisaraka ny mazava sy ny maizina. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Dia nisy hariva ary nisy maraina, andro fahefatra izany. Andro fahadimy, zava-mananaina any anaty rano sy any anabakabaka. Ary Andriamanitra nanao hoe, aoka ny rano ho be zava-mananaina, ary aoka hisy vorona hanidina ambonin'ny tany eny amin'ny habakabaka ny lanitra. Ary Andriamanitra nahary ny biby vaventy anaty rano sy ny zava-mananaina mihetsiketsika rehetra izay efa betsaka ao amin'ny rano, samy araka ny karazany avy, ary ny voromanidina rehetra samy araka ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maro anaka sy mihabetsaha ary mameno ny rano ao amin'ny ranomasina, ary aoka ny vorona hiamaro eny ambonin'ny tany. Dia nisy hariva ary nisy maraina, andro fahadimy izany. Andro fahaenina, dingana voalohany, biby ambonin'ny tany. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny tany hamoaka zava-mananaina samy araka ny karazany avy, dia biby fiompy sy biby mandady na mikisaka ary bibidia samy araka ny karazany avy. Dia nisy izany. Ary Andriamanitra nanao ny bibidia samy araka ny karazany avy sy ny biby fiompy samy araka ny karazany avy, ary ny biby rehetra izay mandady sy na mikisaka amin'ny tany samy araka ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Andro fahenina, dingana faharoa, noforoan'Andriamanitra ny olombelona mba hanjaka amin'ny biby. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika morona olona tahaka ny endrintsika araka ny tarehintsika, ary aoka izy anjaka amin'ny hazandrano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny. Tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Andriamanitra nitsodran'ny olombelona izay zava-boary tsy nanantsiny. Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maro fara sy mihabetsaha ary mameno ny tany ka mampanompo azy, ary manjaka amin'ny hazandrano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Ary Andriamanitra nanao hoe indro efa nomeko anareo ny anana manitsamboa rehetra izay ambonin'ny tany rehetra, ary ny hazo rehetra izay misy voa sady manitsamboa, dia ho fihinana ho anareo ireny. Ary ny amin'ny bibidia rehetra sy ny voromanidina rehetra ary ny zava-mananaina rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany, dia efa nomeko azy ny zava-maitso rehetra ho fihinany. Dia nisy izany. Ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony, ary indro tsara indrindra izany. Dia nisy hariva ary nisy maraina, andro fahaenina izany. Nitsahatra Andriamanitra tamin'ny andro fahafito. Genesisy toko faharoa. Dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy, ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony, ary dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Ary Andriamanitra nitahy ny andro fahafito sy nanamasina azy, satria tamin'izany no nitsaharan'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforoniny tamin'ny nanaovany azy. Andinindininy fanampiny. Ary izao no tantaran'ny lanitra sy ny tany tamin'ny namoronana azy, dia tamin'ny andro nanaovan'i Jehovah Andriamanitra ny tany sy ny lanitra. Ny hazo madinika famboly dia tsy mbola nisy teo amin'ny tany, ary ny anana famboly tsy mbola nisy naniry, fa tsy mbola nampilatsaka ranorana tambonin'ny tany Jehovah Andriamanitra, ary tsy nisy olona hiasa ny tany. Nefa nisy zavona niakatra avy tamin'ny tany ka nandena ny tany rehetra. Andinindininy momba ny namoronan'Andriamanitra ny olona sy ny saha nametrahany azy tao Edena. Ary vovotany no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona, ary nofofonin'ny fofonaina mahavelona ny vavorony, dia tonga olombelona izy. Ary Jehovah Andriamanitra nanao saha tao Edena tany an-tsinanana, ka napetra ny tao ra lehilahy izay noforoniny. ary nampandriny jehovah andriamanitra teo amin'ny tany ny azo rehetra zay mahate iza sady tsara ho fihinana ary ny azo naina teo afovoan'ny sa sy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ary nisy ony nivoaka avy tao Edena andenany sa hatreo izy dia nizaraka ny sampana efatra. Ny anarany voalohany dia pisonna, io ny mandeha manodidina ny tany avila rehetra izay misy ny volamena. Ary tsara ny volamena amin'izany tany izany, any ny bedola sy ny vato berila. Ary ny anaran'io ny faharoa dia gihona, io no mandeha manodidina ny tany kosy rehetra. Ary ny anaran'io ny fahatelo dia hidekela, io no mandeha tandrify ny asiria. Ary ny ony fahefatra dia eofrata. Fanekena tao Edena tokony hankatoan'andriamanitra ny olombelona. Ary jehovah andriamanitra nitondra andra lehilahy ka namponina azy tao amin'ny saha Edena hiasa sy hitandrina azy. Ary jehovah andriamanitra nandidy andra lehilahy ka nanao hoe, ny azo rehetra eo amin'ny sa dia azonao hinanana ihany, fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Andriamanitra nanao vady ho any Adama ilay olombelona voalohany. Ary jehovah andriamanitra nanao hoe, tsy tsara raha irera lehilahy, dia anaovako vady sahaza ho azy izy. Ary tany no namoronan'i Jehovah andriamanitra ny bibidia rehetra sy ny voromanidina rehetra, dia nentiny tany amin'ny lehilahy ireny hahitany izay hanononany azy avy. Ary izay rehetra nanonany lehilahy ny zava-mananaina rehetra dia izany no anarany. Dia nomendra lehilahy anarana ny biby fiompy rehetra sy ny voromanidina mbamin'ny bibidia rehetra, nefa tsy hita izay vady sahaza ho andra lehilahy. Ary jehovah andriamanitra nahasondritory andra lehilahy ka dia natory izy. Dia naka ny taola tehezany anankiray izy ka nanakombina ny nofo ho solony. Ary ny taola tehezana izay nalainy jehovah andriamanitra tamin'ny ra lehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany amin'ny ra lehilahy. Ary hoy ra lehilahy, ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy ny nofo avy amin'ny nofoko ity. Ity dia hatao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Ary noho izany le lehilahy dia handaony rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny, ary dia ho nofo ray ihany ireo. Ary nitanjaka izy mivady dia raha lehilahy sy ny vadiny, nefa tsy nahalala enatra izy. Dia izay ny momba ny fizarana voalohany ny faharina, Genesisy toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny toko faharoa andinin'ny fahadimy amby roapolo. Thank you. Fizarana faharoa amin'ny bokin'ny Genesisy. Ny fahalavona sy ny fampanantenana ny fanavotana. Genesisy toko fahatelo andinin'ny voalohany hatramin'ny toko fahaefatra andinin'ny fahafito. Genesisy toko fahatelo. Ny fakapanahy sy ny fahalavona. Ary ny minarana dia fetsy noho ny bibidia rehetra izay nataon'i Jehovah Andriamanitra. Ary hoy izy tamin'ny ravehivavy, hanky efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinanana anareo ny azo rehetra ao amin'ny saha? Fa hoy ravehivavy tamin'ny minarana, ny voninazo eo amin'ny saha dia azona hinanana ihany, fa ny voninazo eo afovoan'ny saha kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinanana anareo na tendrenareo izany fandrao maty ianareo. Ary hoy ny minarana tamin'ny ravehivavy, tsy ho faty tsy akory ianareo, fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hihinananareo azy dia hahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo hahalala ny tsara sy ny ratsy. Ary hitany ravehivavy fa tsara ho fihinana ny azo sady mahafinaritra ny maso ary hazo mahatsiriritra hampahendry, dia nanotazany ny voany ka nihinanany, ary nomeny koa ny vadiny, dia nihinana izy. Vokatry ny tsy fankatoavana nanjary tompony andraikitra ny olombelona. Dia nahiratra ny masina izy mivady ka fantany fa mitanjaka izy, ary nanjaitra ravina aviavy izy ka nataony sikina ho azy. Ary nandrean' Jehovah Andriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny saha izy rehefa ho ariva ny andro. Ary raha lehilahy sy ny vadiny ny hery ny tavan'i Jehovah Andriamanitra tao anaty azo tao amin'ny saha. Ary Jehovah Andriamanitra dia niantso ny ralehilahy ka nanao taminy hoe, aiza moa ianao? Dia hoy izy, nandreanao tao amin'ny saha aho, dia natahotra aho satria mitanjaka ka dia nihery. Ary hoy izy, iza moa no nanambara taminao fa mitanjaka ianao? Efa nihinananao va ny azo izay nandrarako anao tsy hihinananao? Dia hoy ralehilahy, ny vehivavy izay nomenao namako, izy no nanome ahy ny voankazo ka dia nihinana ahy. Ary hoy Jehovah Andriamanitra tamin'ny ravehivavy, inona izao nataonao izao? Dia hoy ravehivavy, ny menarana ny namitaka ahy ka dia nihinana aho. Ary hoy Jehovah Andriamanitra tamin'ny menarana, satria nanao izany ianao koa amin'ny biby fiompy rehetra sy ny bibidia rehetra dia ianao ny voahozina, ny kibonao no andehananao ary vovotany no hoaninao amin'ny andro rehetra iainanao. Dia ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany. Izy hanorotoro ny lohanao ary ianao kosa hanorotoro ny ombelahy tongony. Ary hoy koa izy tamin'ny vehivavy, haabe dia haabe ny fahorianao aho, indrindra fa raha manana anaka ianao. Ary fahoriana no hiterahanao zanaka, ary ny vadinao no hianteheran'ny fanirianao, ka izy no hanapaka anao. Ary hoy koa izy tamin'ny Adama, satria efa nihain'ny feon'ny vadinao ianao ka nihinananao ny azo izay nandrarako anao hoe aza hihinananao izany, dia voahozina ny tany noho izay nataonao. Fahoriana no hihinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao, ary haniritsilo sy hery ho anao izy, ary hoaninao ny anana famboly. Ny fahatsemboan'ny tavanao no hahazonao hanina mandra-piverinao any amin'ny tany, fa ny tany no nanalananao, fa vovoka ianao ary iverina ho amin'ny vovoka indray ianao. Ny finoany Adama, Andriamanitra no nanao ny sorona voalohany hampitafiny any Adama sy Eva. Ary raha lehilahy nanao ny anaran'ny vadiny hoe Eva, satria izy no renin'ny olombelona rehetra. Ary Jehovah Andriamanitra nanao akanjo hoditra ho an'ny Adama sy ny vadiny ka nampiakanjo azy. Noroahana tsy ho ao Edena intsony i Adama sy Eva. Ary hoy Jehovah Andriamanitra, indro ny olona efa tonga tahaka ny anankiray amintsika ka hahalala ny tsara sy ny ratsy, ary ankehitriny andrao haninjitra ny tanana izy ka hakany koa ny hazonaina ary hoaniny ka ho velona mandrakizay izy. Ka dia nisoron'i Jehovah Andriamanitra tamin'ny saha Edena izy hiasan'ny tany izay nanalana azy. eny noroahin'ny olona ary nampitoeriny tany antsinanany saedena ny kerobima sy ny lehilafi ny sabatra miebieby hiambina ny lalana mankany amin'ny azonaina. Genesisy toko fahefatra. Kaina sy Abela. Ary Adama nahalala ny Eva vadiny dia nanana anaka Eva ka niteraka ny Kaina ary hoy izy, efa nahazazalahy tamin'i Jehova aho. Ary niteraka any Abela rahalahiny koa izy. Ary Abela dia mpiandry ondry fa Kaina kosa mpiasa tany. Ary rehefa afaka elaela dia nitondrany Kaina nivokatry ny tany ho fanatitra ho an'i Jehova. Fa nitondrany Abela kosa ny voalohany teraky nondriny dia izay matavy. Ary Jehova nankasitraka ny Abela mbamin'ny fanatiny, fa Kaina mbamin'ny fanatiny kosa tsy manankasitrahiny. Dia tezitra indrindra Kaina sady nanjombona ny tarehiny. Ary hoy Jehova tamin'ny Kaina, nahoana no tezitra ianao ary nahoana no manjombona ny tarehinao? Raha tsara toetra ianao moa tsy ho miramirana va? Fa raha tsy tsara toetra kosa ianao dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota. Ary ianao no kendreny faniriny, kanefa ianao no tokony hanapaka azy. Dia izay koa ny momba ny fizarana faharoa amin'ny Genesisy, ny fahalavona sy ny fampanantenana ny fanavotana. Genesisy toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny toko fahefatra andininy fahafito. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.